Gepliyer Azatlyk Radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 3-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda türkmen bilgileri adyna eý bolan beýik türkmen aýdymçysy medeniýet şahberdi we aradan çykdy. Iranda hökümete garşy protestleriň dowam edýän wagtynda döwlet telewizionyňda hökümetiň 14 000 tarapdarynyň köçelere çykandygyny habar berdi. Türkmenistanda uzak sayarlığa katnayan avtobuslarda esatı oňoýluklar ýetmezçilik edýär. Bu embiýeliki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyrýaryn. İranın devlet televizyonu bir neçe günlük hükümete karşı devam eden çıkışların devamında hükümetin onlarca min taraftarının köçeleri çıkanlığını haber verdi. İranın Press TV adlı İngiliz dilli televizyonu 3. yanvarda hükümete olduğuma için geçirilen demonstrasyaları ve devlet bayrağını götürüp ruhanların gözükçülüğündeki hakimiyeti makullayıcı şığarları kıyırıp çıkış eden katnaşıcıları güne ifirde görkezdi. Devlet televizyonunun maglumatlarında Ahvaz, Kermanşah ve Gorgan şehirlerinde geçirilen çareler görkezildi. Demonstrantlar 28 dekabrda başlanan hükümete karşı çıkışların devamında azından 22 adamın ölümüne getiren zorlukları yazgardılar. Evropanın ve Birleşen Ştatların liderleri İran'da kabul edip olmayan adam yetkileri ve hükümete karşı çıkış eden yüzlerce adamın tutsak edilmeğini yazgarıp çıkış ettiler. Washington, Tehran'ın adamların öz niyaradılıklarını məlim etme için parahatçılıklı protest geçirmeğine ruhsat vermelidigini aytdı ve Birleşen Milletler Quramasının Hopsuluk Geneşinin kıssaklı maslahat geçirmeğine çağırış etdi. İran'ın baş ruhani lideri Ayetullah Ali Khamenei, İran'ın düşmanlarının hükümete karşı protestleri öcü Aktan Pakistan'ı terörizme karşı görüşmekte has köp hareket etmeye çağırdı ve İslamabad'a batış etme için yakın günlerde yürüyecek hareketleri ıglan edecektiğini məlum etti. Biz onların terörizmi duruzma için has köp iş edip bilecektiğini biliyoruz ve biz onların bunu etmeğini isteyeriz deyip Aktan'ın mitbuğut vekili Sarı Sandır 2. yanvarda etti ve indiki adımların 48 saatin devamında ıglan edilecektiğini belledi. Aktan'ın bu beyanatı Birleşen Ştatların Birleşen Milletler Quramasında Kilçesi Nikki Haley'in Trump'ın administrasiýasynyň Islamabada 255 milyard dollar möçberli kömegi ýatyrma üçin anyk sebäplerin bardygyny aýtmagynyň ideýany gabat geldi. 2 janwarda Pakistan prezident Donald Trump'ın Islamabady ýalanda we aldawda şeýlede terrorçylara howpsuz pena bermekde aýplap Twitter sosial ulgamynda çap eden maglumatyny ýazdyrdy. Demirgazyk Koreýa 2 ýyldan soň gün Orta Koreýa bilen serhedaşyr ara gatnaşygyny dikeldip başlady. Bu waka Pxenýanyň ýadro ýaragyny we ballistik raketalaryny synamagy bilen bagly bir näçe aýa çeken dartgynlykdan soň iki wätiş ýurdun ýüz-ýüz gepleşip geçirmek öňünçe mümkinçilikleri öwrenýän wagtyna gabat geldi. Demirgazyk we gün Orta Koreýalaryň arasyndaky gatnaşyklaryň maýlamagynyň bu alamaty 3-nji ýanwarda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Pxenýanyň lideri Kim Jong-un'un üstünden gülüp Washington'ın ýadro knopkasynyň has uluduğunu aýtmagynyň ideýanyny gabat geldi. Demirgazyk Koreýanyň ýurtlaryň arasyndaky harby bolmadyk zonasynda Panmunjom owasynda serhet telefon liniýasyny açmak baradaky kararynyň öňe syrasynda Seul Pxenýanyň güni Orta Koreýada geçiriljek 2018-nji ýylyň gyşky olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagy barada ýokary derejeli gepleşik geçirmegi teklip edipdi. Orient agentligine göre Türkmenistan 2018-nji ýylda diýen zalyş üçin iň gowy ýurt diýilip ýygnan edilipdir. Ýurtlara turizm we saýahatçylyk boýunça birnäçe programmalaryň esasında Italiýanyň Rai Tre TV telekanaly tomoşaçylaryň arasynda pikir öwrenmeleri geçirdi. 2018-nji ýylda saýahatçylyk üçin iň gowy ýurdy saýlady. Türkmenistan taryh kategoriýasynyň ýeňiji boldy diýip Trend agentligi habar berdi. Maglumata göre Fransuz, Polineziýa we Filippinler jennet kategoriýasynda ýeňiji hökmünde agdalypdyr. San Francisco we Güney Orta Koreýanyň paýtagty Seul şäher durmuşy kategoriýasynda öňe saýlanypdyr. Şol bir wagtda halkara guramalarynyň hasabatlaryna görä Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolup, wiza almak üçin iň uly kynçylykly ýurtlaryň onlugunda agdalýar. Ukrainanyň täzeki üç hereketi atly partiýasynyň lideri we Gürjistanyň öňkü prezidenti Mikhail Saakashvili Orsiýanyň federal howpsuzlyk gullugyny Kiýewiň suwdunda özüne garşy öňe sürilen aýplamalar üçin subutnamalary galplaşdyrmak işine gatnaşmakta günäledi. Ukrainanyň prokurorlary ýurdun Odessa regionynyň öňkü gubernatory Saakashvilini 2014-nji ýylyň fevral aýynda ýurduny terk eden öňkü prezident Viktor Yanukovichiň guman edilýän jinayet toporuna gatnaşmakda aýplaýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış